Drumul spre casă.
Sunt cartiere întregi de turci acolo, în care nu vrea să intre nimeni, dar intram acolo pentru că știam că Dumnezeu vrea să facă ceva acolo și erau copii care erau desculți, murdari, dar care aveau așa mare nevoie de dragoste. Și la început au început să-mi rupe planșele, să dea cu pietre și în fiecare zi mă rugam, Doamne, moaie-le inima, și într-o zi au venit 3, 4, 5 și s-a format grup în jurul meu și am început să le vorbesc. Copiii erau așa de drăguți și așa de deschiși.
Bine v-am găsit, stimați ascultători, sunt Radu Mureșan și mă bucur să fiu din nou alături de dumneavoastră în emisiunea Drumul spre Casă. Angela Serinchen este o misionară printre musulmani. La început a lucrat în zona Dobrogei printre turci și romi, iar apoi a fost chemată de Dumnezeu în Turcia. Acolo a mers împreună cu un grup de misionari și a vestit Evanghelia, iar Dumnezeu, așa cum veți auzi, a însoțit mărturia lor cu semne și minuni. Cam după un an, Angela l-a cunoscut pe Ismael, un tânăr creștin convertit de la Islam. Cei doi sunt acum soț și soție și locuiesc în Ankara, unde îl slujesc pe Dumnezeu într-o biserică de circa 50 de persoane și totodată la un post de radio creștin. Vă invit să ascultați mărturia lor începând de astăzi, iar pentru episodul de acum, prima parte a mărturiei, în care o vom asculta pe Angela povestindu-și întoarcerea la Hristos și chemarea în misiune pe care i-a făcut-o Dumnezeu. Gazda interviului este colega noastră de la București, Daniela Manea.
Mulțumesc pentru ocazia de a fi la emisiunea dumneavoastră. Da, locuiesc în Turcia, locuiesc în Ankara, dar de fapt sunt româncă. Sunt născută în Hunedoara în 1974, dar am plecat în urmă cu 5 ani ca misionar în Turcia.
A visat Angela pe vremea când era copil acasă la mama că va ajunge să locuiască la maturitate în Turcia?
Nu m-am gândit niciodată.
Nu te gândi niciodată.
Și poate mai puțin că mă voi căsători în Turcia.
Cum a fost la mămica acasă? Mai ai frați, mai ai surori?
Da, mai am o soră mai mare.
Unde ai făcut școala?
Am făcut școala la liceu sportiv din Deva.
Să înțelegem că ai fost și sportivă?
Nu de performanță, amatoare.
Amatoare. Ți-a plăcut sportul oricum?
Mi-a plăcut.
Și după aceea?
La 18 ani m-am întors la Dumnezeu. De fapt, eu am crescut în biserică. Părinții mei sunt creștini. Dar la 18 ani ne-am luat hotărârea radicală, de acum îl voi urma pe Iisus Hristos și numai pe El.
Și de ce a fost așa de mare convingerea ta să faci pasul acesta? Ce te-a determinat?
Când am ajuns în liceu, am avut dorință ca fiecare tânăr să fiu fericită, să fiu împlinită. Am căutat să văd ce înseamnă fericirea. Mi-a plăcut foarte mult moda, am practicat puțin manechin, am concurat la ceva concursuri de frumusețe, dar problema e că tot timpul eram neîmplinită și mi-am dat seama că n-astea nu o să găsesc fericirea oricât de frumos arată. La anii, oricum, toți tinere caută fericirea și împlinirea. Dar mi-am dat seama că nu o să o găsesc în asta și am fost chiar dezamăgită de lumea din jurul meu. Văzând că lumea este așa de păcătoasă și rea, mi-am dat seama că nu o să găsesc fericirea niciodată în lume. Și fiind crescută în biserică, știam totdeauna de existența lui Dumnezeu, chiar dacă nu am avut o relație strânsă cu Dumnezeu. Dar la 18 ani am fost într-o familie la o rugăciune și atunci am realizat sau am simțit atingerea lui Dumnezeu deosebit. Aveam o prietenă în liceu și am mers la ea în familie și ne-am rugat împreună. De fapt, a fost întâmplător să fiu acolo, dar atunci a fost momentul în care Dumnezeu m-a făcut conștientă pe deplin, deși ascultasem foarte multe predici, că nu o să găsesc niciodată fericirea în lume și că trebuie să-L urmez numai pe El.
Și ce s-a întâmplat mai departe?
De fapt, în ziua în care am luat hotărârea că o să-l urmez numai pe el, de acum o să fiu creștină adevărată, inima mea a început să pulseze și am zis, dacă eu am găsit așa o comoară, nu pot să o țin ascunsă, trebuie să spun la ceilalți. Ca fată, câteodată mai spuneam oamenilor, aș vrea să împărtășesc Evanghelia și în special oamenilor care nu au auzit niciodată. Mulți oameni nu m-au încurajat prea mult, au zis, tu ești fată, ce o să poți face? Dar în inima mea era chemarea lui Dumnezeu și știam că e chemarea lui Dumnezeu și mă rugam pentru timpul ăsta, așteptam cu nerăbdare timpul când Dumnezeu îmi va spune, acum du-te.
Ai lucrat sau ai continuat să studiezi?
După terminarea liceului am lucrat 2 ani de zile și Dumnezeu m-a învățat multe lucruri acolo, să fiu lumină și am lucrat chiar într-un mic magazin și vorbeam despre Domnul Iisus cu clienții și a fost foarte frumos, Dumnezeu m-a învățat multe lucruri. După aceea am venit la Emanuel în Oradea, cu aceeași dorință.
La Institutul Emanuel
din Oradea. Cu aceeași dorință, acolo poate este poarta spre ceea ce Dumnezeu mă cheamă pe mine, de a merge în misiune. Am venit la Institutul din Oradea și am studiat 2 ani de zile, un an de zile la didactică și un an de zile la asistență socială. Iar după aceea am primit o chemare de la o misiune care începuse în Dobrogea să lucreze cu turcii musulmani. În vacanța mare am mers acolo și am simțit chemarea foarte puternică din partea lui Dumnezeu. Asta e la ceea ce te-am chemat. Și în același timp Dumnezeu mi-a spus să renunță la tot și acum e momentul. A fost destul de greu pentru că gândirea omului este bun, dar dacă ai mers la universitate, totuși termină universitatea și poate că o să faci ceva sau...
Și nu te-ai întors după vacanța mare înapoi la universitate? Ai rămas acolo?
Da, am rămas acolo. Deci am văzut, era așa mare nevoia, încât nu am putut să mă mai întorc înapoi. Am zis, sunt atât de mulți studenți acolo, cel mai important pentru mine nu să termină universitatea, ci să fac ceea ce m-a chemat Dumnezeu.
Erau și alți tineri? Cu tine?
Da. În jur la 10 tineri. În jur la 10 tineri.
Cunoșteai pe vreunul dintre ei?
Nu. Nu cunoșteam. Erau din diferite colțuri ale țării și ei au aflat diferite moduri și erau din diferite colțuri ale țării.
Și, efectiv, ce făceai în acea zonă?
Sunt cartiere întregi de turci acolo. Sunt foarte deschiși. Deci mergeam pe stradă și cu primul care ieșea la poartă începeam să vorbesc și el deja stătea să mă asculte. Am început, la început, bineînțeles că nu aveam un loc unde să ne strângem sau ceva, sau vorbeam cu oamenii pe stradă, în cartierele turcești în special. Cei mai deschiși sunt cei mai săraci, din păcate. Erau și altfel de turci, dar ei erau deja mai în alte părți ale orașului duși. Dar au rămas cartierele turcești, probabil că acolo sunt noi numai turci, chiar și țigani, puțin. Sunt foarte săraci, dar foarte deschiși. Într-adevăr că acolo e și foarte... se fac foarte multe ilegalități, de la crimă, la furt, la orice. E un cartier renumit Alibaba, în care nu vrea să intre nimeni.
Rău famat.
Da, nu vrea să intre nimeni. Dar intram acolo pentru că știam că Dumnezeu vrea să facă ceva acolo. Și cu ce am început eu, de fapt, cu copiii, pentru că lucrasem înainte cu copiii și la evangelizarea copiilor și în biserică. Și erau copii care erau desculți, murdari, dar care aveau așa mare nevoie de dragoste. Și la început au început să-mi rupe planșele, să dea cu pietre și în fiecare zi mă rugam, Doamne, moaie-le inima, și într-o zi au venit 3, 4, 5 și s-a format grup în jurul meu și am început să le vorbesc. Copiii erau așa de drăguți și așa de deschiși. Și chiar mi-aduc aminte de o experiență pe care niciodată n-am uitat-o, despre o fetiță Când la un moment dat am început să povestesc despre Rai, că e un loc frumos, fără războaie, fără oameni răi. Acolo nu va mai fi nimeni care să moară de foame, acolo nu va fi nevoie nici măcar să mănânce pâine. Fetița a început să sară sus cu mâine și să spună că eu vreau să merg acum în Rai. Și am fost așa uimită și am zis, da, cred că e mai conștientă ca noi. De ce minunat e ceea ce ne așteaptă în Rai. Am început cu copii, după aia am început cu alți oameni. Problema foarte mult întâlnită acolo e nestatornicia. Nu sunt foarte statornici. Vin, cred și după aia iarăși pleacă. Deci era destul de greu, mai ales pentru că erau și țigani și turci, puțin amestecați. Dar totuși erau oameni care credeau în Dumnezeu și oameni care începeau să-și arate roadele și asta mă încuraja. Nu, după mult timp însă, organizația care a început acolo a spus vrem să trimitem oameni și în Turcia. Atunci s-au rugat pentru câțiva din grupul care erau acolo și m-au ales și pe mine. Nu știu după ce criterii, dar totuși eu cred că Dumnezeu este acela care le-a arătat pe cine și cum să trimită. Nu aveam sponsor, nu aveam absolut nimic. Nu știam încă limba, nu știam nimic. Și totuși am fost printre cei care au fost aleși să meargă în Turcia.
Angela, spune-ne când ai aflat că ai fost și tu numită sau de dorit să ajungi în Turcia. Ce a fost în sufletul tău, în mintea ta?
Am fost bucuroasă. Întotdeauna mă gândeam la ce țară. Mă gândeam India, Africa, dar niciodată nu am simțit, da, asta-i India, Africa. Dar acum când s-a spus Turcia, niciodată nu m-am gândit la Turcia, dar am simțit că asta e. Asta e, o țară musulmană în care trebuie să...
teamă de acest necunoscut?
Trebuie să spun, n-am simțit teamă atunci. Știam că e momentul în care trebuie să mă duc și deja un pic am început să învăț ce înseamnă musulman, ce înseamnă islamul, trăind acolo între ei. N-am avut teamă, dar am vrut să fiu sigură că asta e chemarea lui Dumnezeu și că asta trebuie să fac. Și în același timp am studiat și despre Turcia, ce fel de țară este, cu câți musulmani și am văzut ce nevoie mare e. Și dorința mea era tocmai aceasta, de a merge la oameni care nu au mai auzit Evanghelia înainte, oameni care nu au auzit niciodată despre Domnul Iisus Hristos. Apoi am scris scrisoare părinților mei. Pentru mine era foarte important să am binecuvântarea lor. Și asta era pentru mine încă al doilea pas în care Dumnezeu îmi spune da. Tatăl și mama mea, în special tatăl meu, mi-a scris scrisoare și mi-a spus, bine, fata mea, oare nu ar fi fost bine totuși să termini universitatea? Dar totuși, mi-a spus tatăl meu, ceea ce spune Dumnezeu e mai important și mi-a dat versete din Biblie în care m-a încurajat să merg. Și asta a fost... a doua încurajare, a doua motiv care mi-a spus, da, într-adevăr, dacă părinții mei îmi dau binecuvântarea să mă duc într-o țară, tocmai ca Turcia, înseamnă că a fost pentru mine încă un mod în care Dumnezeu mi-a vorbit, da, trebuie să merg în Turcia. Apoi m-am întors la Oradea, ultima biserică în care lucrasem, în care lucrasem cu copiii. Am fost acolo și am vorbit cu păstorul bisericii despre chemarea pe care am primit-o eu. Și păstorul bisericii mi-a spus, eu vreau să te susțin pe tine ca să poți pleca în Turcia ca misionară. Asta a fost al treilea lucru prin care Dumnezeu mi-a vorbit și a zis, da, e momentul, trebuie să mergi. Apoi am plecat în Ankara.
Chiar în lunile următoare?
Da. Deci am mers din nou acasă, bineînțeles, cu părinții mei, la părinți, ne-am pregătit bagajele și am plecat în Ankara.
Unde în Ankara? La cine în Ankara?
La nimeni. A fost dificil primul timp. Deci am mers în Ankara, mai erau vreo 5 români și mai erau și alții străini din Suedia. Bineînțeles că nu știam prea multe, am nimic de fapt despre Ankara, n-am cunoscut orașul, nimic.
Știa cineva turcește?
Da. Deci era o familie de suedezi care lucrase ca misionari într-unul din orașele din Turcia și ei au fost ajutorul nostru. Ei în primele luni și au fost cei care ne-au ajutat să găsim un hotel ieftin unde să stăm. Deci au fost ajutorul nostru până am început și noi să mai scoatem câte un pic de cuvinte în limba turcă, dar era destul de puțin. După aceea, bineînțeles că am rămas singuri. Dar în același timp trebuia tot la 55 de zile să ne întoarcem în țară și să mergem înapoi. Pentru că nu aveam viză decât 55 de zile. A fost dificil pentru că unii turci au impresia că românii care vin nu fac lucruri așa de bune, pentru că erau alți români acolo care lucrau la negru sau făceau alte lucruri. Din cauza asta nu eram priviți foarte bine de multe ori. Am fost foarte greu să găsim ceva să închiriem, pentru că ca și turiști nu ne închiria nimeni, nu aveam încredere în noi că ne vom întoarce înapoi. În 2 ani de zile am început deja să vorbesc limba turcă, aveam multe minusuri. Deci aveam mult, dar puteam deja să mă înțeleg. Vorbeam cu vecinii, cu oamenii care întâlneam în jur.
Cum a fost începutul? Cum ai început și în ce fel de împrejurări sunt convinsă că ți-aduce aminte acest început când ai spus despre Mântuitorul Iisus Hristos unor oameni care nu-L cunoșteau?
Aș putea spune chiar înainte de a învăța limba am început și am să vă povestesc cum. La un moment dat stăteam într-un loc, într-o casă veche și am fost nevoit să plecăm de acolo. Ne-am întors din nou la un hotel mai ieftin și mai... Și când am mers la hotel, acolo am întâlnit un român care făcea ceva afaceri, nu știu ce fel de afaceri sau cât de curate acolo. Dar a fost foarte uimit de noi, că suntem misionari români acolo, când a auzit. Noi începusem puțin, puțin, măcar să dăm câte un nou testament oamenilor la recepția hotelului. Acest român se îmbolnăvise, avea o durere groaznică de spate. Auzind despre noi că suntem creștini, știa că creștinii se roagă și ne-am rugat pentru el, pentru durerea lui de spate și Dumnezeu l-a vindecat. A fost atât de uimit încât la recepția hotelului noi vorbeam și el ne traducea pe noi în limba turcă și mărturiseam Evanghelia oamenilor care stăteau la recepția hotelului. A fost uimitor, a fost o ușă deschisă de Dumnezeu, pentru că chiar patronul hotelului, care era turc, normal, musulman, a spus că sunteți liberi să dați noi testamente și să vorbiți despre Domnul Iisus în hotelul meu. Prin faptul că au auzit că omul acesta s-a vindecat și omul mărturisea asta, ne-au chemat în alte familii să ne rugăm pentru oameni bolnavi. Am mers la o familie care avea un copilaș handicapat. Ne-am rugat pentru copilaș. Atunci pe loc nu am văzut ceva deosebit. Ne-am dus a doua oară și ne-au spus că după ce am plecat noi, copilul s-a înrăutățit puțin situația parcă. Și s-au speriat mai tare că ce au făcut oare la copilul nostru. L-au dus la spital, dar când am mers a doua oară și am văzut copilul era normal. Deci a fost o minune pe care am putut să o văd cu ochii și n-am putut decât să lăudăm pe Dumnezeu care le arăta oamenilor că Iisus Hristos este adevărul.
Vă puneau întrebări oamenii aceștia?
Da, ne puneau întrebări. Răspunsurile noastre erau destul de slăbuțe pentru că nu știam îndeajuns limba. Ne pregăteam uneori în scris de acasă unele lucruri importante despre Evanghelie. Dar cel mai important, le dădeam în mână Noul Testament să-l citească.
Acest testament era în limba turcă?
Da.
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 Dar îți amintești ce anume vă întrebau?
Ei știu despre Domnul Iisus că a fost doar un profet. Și era foarte greu pentru ei să înțeleagă că deci nu a fost numai un profet, ci era exact Fiul lui Dumnezeu ca salvator. De aceea tot timpul ne întrebau cum se poate un om să fie Fiul de Dumnezeu. Și se gândeau tot timpul la o relație trupească, nu la ceva din Dumnezeu. Astea erau multe întrebări cu care veneau ei. Cele mai importante întrebări care veneau ei. Și în același timp ne spuneau că, bine, dar noi am auzit că Biblia a fost schimbată. Asta e un lucru care învață Islamul pe ei chiar din școală. Și ne întrebau, bine, dar sunt patru Biblii, Matei, Marcu, Luca și Ioan. Și noi le spuneam, nu sunt patru Biblii, sunt patru Evanghelii în aceeași Biblie și le arătam. Astea ar fi cele mai importante lucruri cu care tot timpul de care ne loveam tot timpul și cu întrebările cu care veneau ei. De multe ori ne cereau să ne rugăm pentru ei. Cred că asta e și din cultura lor și din religia lor. Vroiau binecuvântarea noastră. Ne cereau să ne rugăm, chiar și în casele lor. Și erau așa de uimiți de rugăciunile noastre simple și directe. În religia lor au anumiți termeni, anumite lucruri pe care le citesc și deci nu e o rugăciune ca a noastră. Și erau uimiți de asta. După un an de zile am găsit o bisericuță acolo. Prima biserică pe care am găsit-o e o biserică internațională, unde mergeau străinii. Am mers acolo și de acolo am luat adresa unei bisericuțe care era biserica turcă. În Turcia. Am început să merg la biserica de acolo. Asta e după un an de zile. Pastorul care era la biserica... Deci sunt două biserici în același clădire, aș putea spune. Pastorul a fost foarte deschis și imediat m-a luat în familia lor. Pentru că nu pot să ia chiar toți străinii care vin. Trebuie să aibă grijă pentru că de obicei ideea că creștinii sunt străini. De aceea în biserică e de preferat să se vadă mai mult turci. Dar foarte interesant e faptul că m-au luat în familia lor și aveam mare nevoie de asta pentru că ceilalți români cu care am venit eu n-am mai avut suport financiar și toți s-au întors înapoi și am rămas singură.
Cum te-ai simțit în această familie, în această biserică? Ce ți se părea deosebit de acasă?
Am fost foarte bucuroasă să găsesc biserică. Bineînțeles că sunt diferiți, cultura lor fiind diferită, deci ei sunt plini de viață, au anumite... Nu stau pe scaun din niștiți.
Sunt dinamici.
Da, da. Dar am fost uimită să văd printre ei oameni plini de foc pentru Dumnezeu. Și asta era rugăciunea pe care de un an de zile tot o făceam. Doamne, scoate turci puternici care să ducă mai departe turcilor Evanghelia. E așa de important un turc să vorbească cu celuilalt turc. De obicei spun, bine, tu ești străin, normal că ești creștin, dar turcii nu sunt creștini, sunt... A fi turc înseamnă a fi musulman pentru ei. Și am fost uimită să văd că sunt așa oameni înflăcărați. Și unul dintre acești oameni e soțul meu. Să-l auzi.
Să înțeleg că pe Ismail l-ai cunoscut în această bisericuță?
Da, da. Este biserica care se strânge după masa, în care erau numai câțiva tineri, și acolo am început să merg. Am crezut că acolo e mai mare nevoie. Am început să merg acolo, l-am cunoscut pe el și după un an de zile el mi-a spus dacă vrem să ne rugăm împreună. Poate că Dumnezeu vrea să fim o familie și să lucrăm împreună. Bineînțeles, prima reacție a fost nu.
A fost așa promptă?
Da.
Reacția?
M-am gândit foarte mult să nu fac o greșeală. Venisem ca misionar în Turcia. Chemarea lui Dumnezeu, vreau să fiu sigură că și asta este ceea ce vrea Dumnezeu. De aceea, prima reacție mea a fost nu, n-am venit aici să mă căsătoresc. Am venit aici să propovăduiesc Evanghelia.
Și cum a reacționat Ismail la răspunsul tău?
A fost dezamăgit, dar nu a insistat. A zis, bine, înțeleg. Dar am început să mă rog pentru asta. Și simțeam că ceva nu e în ordine în sufletul meu. Nu aveam pace și mi-am gândit, nu cumva era planul lui Dumnezeu și eu am făcut tocmai invers. Am început să mă rog pentru asta și Dumnezeu mi-a vorbit din Estera. Și când am mers duminica la biserică, celălalt păstor, care era mai vechi, la bisericuța cealaltă, care se strânge de dimineața, a predicat tot din Estera. Și Dumnezeu mi-a vorbit, asta e numai modul în care mi-a vorbit Dumnezeu, Dumnezeu mi-a vorbit și în alte moduri și am înțeles că asta era planul lui Dumnezeu pentru mine. Și atunci am vorbit din nou cu Ismael și am luat hotărârea. După un an de la întâlnirea cu Ismael ne-am căsătorit.
Te-ai sfătuit cu Dumnezeu, te-ai mai sfătuit și cu alte persoane în legătură cu o hotărâre foarte importantă a vieții noastre.
Din nou pe familia mea.
Din nou familia ta.
Da, din nou am scris acasă părinților mei și din nou m-au surprins pentru că mi-au dat binecuvântarea, pentru că am avut și alte reacții negative din partea românilor care au auzit. Era normal, pentru că românii niciodată nu au avut o simpatie prea mare pentru turci și nu le venea să creadă că sunt într-adevăr creștini adevărați în Turcia și bisericuța e destul de tânără în Turcia. Era normal reacția lor. I-am înțeles foarte bine.
Te-ai sfătuit cumva și cu pastorul la care ai stat o vreme și care bănuiesc că ți-a fost puțin aproape?
Da, am vorbit cu el, dar am vorbit după ce Dumnezeu îmi vorbise, bineînțeles. A fost cam uimit. Nu știa ce să zică și lui era puțin teamă. Dar a venit Ismael înainte de a ne căsători, deci l-am chemat pe Ismael în România să întâlnesc cu familia mea și l-am dus la biserică și pastorul, după ce l-a întâlnit pe Ismael, a spus da.
Vorbește-ne despre familia lui Ismael, cum a primit familia lui, când ai cunoscut-o și ce au spus atunci când voi ați hotărât să vă legați inimile?
Ismael le-a spus lor, deci ei nu stau în Ankara, stau într-un alt oraș al Turciei. Au reacționat pozitiv pentru că ei trăiseră pentru câteva vreme în Germania și aveau o simpatie pentru străini. De aceea m-au acceptat. Și Dumnezeu a lucrat așa de minunat, consulul român și traducătorii m-au ajutat foarte mult. Au fost foarte uimiți. Imediat m-au întrebat, bine, și o să devii musulmană? Și eu am zis, nu, soțul meu creștin. Și au fost așa de uimiți să audă că în România este o româncă care se căsătorește cu un creștin. Și ne-au ajutat. Ne-au spus tot ce avem nevoie de făcut ca să obțin cetățenia imediat. Pentru că, în mod normal, se obține peste 5 ani. Dar Dumnezeu a lucrat așa de minunat că mi-au arătat tot ce am nevoie să fac. Dacă nu știam, aș fi așteptat 5 ani. Toate actele de care am nevoie le-am pregătit. În ziua în care am făcut cununia civilă am dat un mic test de limbă turcă și am primit cetățenia în ziua care am făcut cununia civilă.
Spune-ne, și Ismael știe puțin românește?
Puțin știe, da.
Și înțelege mai mult?
Nu foarte mult. Știe mai engleză.
Știe engleză.
Da.
Ei, toate bune și frumoase, dar după o vreme Angela a devenit mamă sau a aflat că va fi mamă.
Da.
Cum a fost atunci?
Întotdeauna am iubit foarte mult copii și iubesc foarte mult copii. Întotdeauna am avut loc special în viața mea și soțul meu iubește foarte mult copii, deci n-am așteptat prea mult pentru a avea primul copilaș. După un an de la căsătorie deja a venit copilașul nostru, la care i-am pus numele Elroy, Dumnezeul care mă vede, și numele soțului este Ismael, Dumnezeul care mă aude. Și mă bucur să fiu mamă și în același timp mă bucur că am putut să văd că totuși a fi familie și a lucra se poate, nu e o piedică. Dacă într-adevăr vrei să lucrezi pentru Dumnezeu împreună cu soțul și chiar și cu copilul, se poate.
Dragi prieteni, am ajuns la finalul primei părți a mărturiei familiei Serinchen, Angela și Ismael. Despre soțul Angelei vom auzi amănunte începând de săptămâna viitoare. Până atunci, haideți să rămânem cu aceste cuvinte pe care le-am auzit rostite. Dumnezeu este Dumnezeul care mă vede și Dumnezeul care mă aude. Acesta este Domnul nostru Iisus Hristos. El e mereu acolo, în mijlocul situațiilor neprevăzute, a necazurilor sau a slujirii, ca să ajute pe cei ce și-au pus încrederea în El. Dragi prieteni, ne despărțim aici. Radu Mureșan vă spune la revedere!